Dobrý den, takže můžeme začít. Kdyby byly jakýkoliv technické problémy, tak se ozvěte. Kdybyste měli otázky, námitky, připomínky, tak taky. Napřed, než začneme, vyzývám ještě k možnosti diskuze k tomu minulému. Pokud je něco nejasné, nebo pokud má někdo na věci jiný názor, nebo ho v literatuře potkal. Jestli ne, tak začneme velmi stručným opakováním. Tam dám sdílení. Tak nebudu to brát od začátku, jenom abych zopakoval to, čím chci předejít různým nederozuměním. Za prvé, připomínám, že to slovo physis se tam, kde neumožňuje plurál, překládá česky příroda, tam, kde umožňuje plurál přirozenost, no a když něm opravdu je, tak přirozenosti. A opakuju minulé upozornění, že je velký rozdíl mezi používáním toho slova physis v řecké archaické době, což je totéž, jak ho používám já a jak ho používá i řada současných autorů, a mezi tím, jak ho používá aristotelská tradice, scholastika a tak dále. Rozdíl je v tom, že v prvním případě ta přirozenost je pojem individuální, kdežto v tom druhém, v tom scholastickém, vlastně souvisí s pojmem druhu. K tomu jsme měli ten příklad z Hippokrata, nebudu ho už opakovat, že to rozhodně není jen druhové. Další oblíbené opozitum je příroda a kultura, to je latinská specialita, tím se nebudem zabývat, to je prostě z našeho hlediska jakýsi divný nesmysl. Další možné nedorozumění, jestli je nějaké nadpřirozené, zase jenom u latiníků, byť pak převzato i v křesťanství, tím se taky nebudeme zabývat, máme dost starostí s tím, co je přirozené. Nebudeme v tomhle kurzu ani se zabývat tím, jestli je něco věčného, že jo, co by to tak mohlo být. V některých konceptech, zvláště scholastických, bůh nebo podobné entity, ale taky, a na to nezapomínejme, v určitém pojetí logiky a matematiky, třeba matematické objekty. No, ale jenom v určitém pojetí, tak ostatní tomu nevěří. Tak tím se taky nebudeme zabývat. Jo? Zabýváme se tím, co je physis, čili co vzniká a zaniká, dokonce co vzniká jakožto zanikající. A minule jsem končil tím deklarací naivního realismu, což je termín, který vymyslel Zdeněk Neubauer blahé paměti jako takovou jemnou nadávku. On si to nemyslel, ale já si to myslím a spousta dalších si to myslí. A dá se vyjádřit tím, že kdybych nežil, tak by se svět v zásadě globálně za to nezměnil vůbec, jenom v mém okolí. A z toho plyne, že svět nepotřebuje, aby ho vnímal. I když některým přirozenostem to dělá dobře, některým to vadí, většině je to fuk. Jo? Čímž se taky omlouvám mystikům, protože privátní interakce jsou zajímavé a důležité, ale nepatří do školy a do přednášek. A už takovouto deklarací je vyloučena řada filozofických konceptů, totiž takových, kde svět potřebuje, aby ho vnímal. Jo? Například Descartes, že jo, ten dokonce potřebuje Pána Boha k tomu, aby svět existoval, i když on sám si zrovna zdřímne. A hlavně tady tohle zavedení toho naivního realismu, tak jak je tady deklarováno, má velkou výhodu v tom, že se to velice dobře kryje s tím, čemu se při popularizaci vědy říká objektivní realita, a přitom nemusíme používat to slovo objektivita. Proč ho nerad používám? Ne, že bych měl něco proti tomu, co se tak většinou označuje, naopak, ale problém je, že pojetí toho, co je objektivní, je strašně moc a žádný dvě se neshodnou. Jo? Všichni to chtějí a nikdo tak moc jasně neví, co to je. A navíc ještě, když se řekne objekt, tak k tomu pak taky patří subjekt a to už je úplně divný konstrukt. Rozumě, ponechal bych to na to gramatické užití, že subjekt je původně podmět věty a objekt je předmět ve větě. A tady jenom komentář, který jsme minule neměli, to jsem tam ještě přidal. Proč se chci vyhnout i tomu slovu objektivní realita, v tom jsou slovy objektivní realita, tak i ty realitě. No, ono je to hrozně jednoduché. No, co považujeme za skutečné, tak v té deklaraci naivního realismu je to jasné, co je jakýsi invariant vůči tomu, jestli tady jsem nebo nejsem, jestli myslím, nemyslím, jestli se dívám, nedívám. A vím, že to tím do nějaké míry proměňuju, ale právě to skutečné je ten invariant. A on totiž problém je, že my nemáme žádný konsenzuální pojetí skutečnosti. A když si někdo myslí, že se z toho vyvlíkne tím, že řekne realita, tak neudělá nic jiného, než že to řekne latinsky. Jo? A byť tam je ten názvuk na věcnost, ale to je teď vedlejší. Čili proto, jak si obtěžuju s tím naivním realismem, abych se tím jednak obešel bez toho objektivní a tím pádem i bez subjektu a přitom to bylo to samé. A jednak, aby tam nebyla ta trapná realita, ono, když to řekne jakýkoliv cizí slovo, tak to vypadá, že člověk ví, co říká a ono to tak ve skutečnosti není. To máte jako je spousta lidí, kteří si myslí, že když budou říkat podstata bytí a soucno, takže budou filozofové, většinou tím jenom manifestují, že vůbec neví, co vlastně říkají. A časem pak se dostaneme k tomu problému těch, jak se dneska říká, virtuálních entit. Virtuální v podobném smyslu, jako se to slovo používá v optice u virtuálního obrazu. Jo? Neexistuje to, ale přitom to něco dělá. Jo? A dovede to být zatraceně užitečný nebo taky naopak. Ale to někdy jindy. Takže tohle teď shodím a teď začneme z jiného soudku. Nebo poslední výzva, chcete nějaký komentář, otázku, námitku? Nechcete. Tak a já to teď dám. Takhle. Tohle si dám, tohle dám. Tak. Dneska to bude o uchopování přirozeností. To je téma vlastně dost jednoduché, a takže se omlouvám, že to z části budou triviality, ale ono ve filozofii je to trochu jako v matematice, jestli jste si někdy prohlíželi matfizácký skripta, z dob, kdy ještě bývaly skripta, tak na prvních dvou, tří stránkách si člověk říká, proč se to bývají takovejma trivialitama, o stránku dál to ještě tak chápe a zbývých 200 stránek už nechápe vůbec nic. Tak snad nebudeme mít takhle ostrý přechod, ale musíme si vyjasnit řadu věcí, které jsou velmi triviální a domluvit přitom na terminologii. No. Čili to centrum bude v tom, že jsou nějaké přirozenosti, jednotlivosti, vlastnosti, jevy, které my nějak uchopujeme. A proč je potřebujeme uchopovat na kvůli poznávání, to bude náš hlavní důvod, ale v normálním životě spíš kvůli tomu, že se třeba potřebujeme najíst nebo potřebujeme materiál na výrobu něčeho. A při tom uchopování tu přirozenost, jak si, no, ono se někdy říká, normalizujeme, no, tak to je takový hrozně ošklivý slovíčko, prostě jak si umravňujeme a děláme z ní věc, a to věc ve velmi různém smyslu slova, a přitom dochází vždycky k jakési částečné denaturaci. No a teď by to vypadalo, že naším cílem při filozofii živé přírody bude vztahovat se k té přirozenosti rovnou, bez tady toho normalizačního umravnění, bez té denaturace, bez toho zvěcnění. No to je přesně to, co vůbec nejde. My můžeme jenom uchopovat opatrně nebo na míru problému a vědět o tom, ale nemůžeme se vztahnout k přirozenosti jinak než jejím uchopením. No. To věděl už Novalis a to byl přitom romantik. On má jednu takovou básničku, jak prostě ten zasvěcenec chce obejmout tu skutečnost samu a ono jako houby. No. Protože skutečnost sama může být vždycky jenom jako něco. No. A když uchopujeme nějakou přirozenost, tak ji tím samozřejmě měníme, o tom to teď bude, ale jenom předem upozorňuji, že tím měníme taky sebe. Jo? A ve šťastném případě tak, že poznáváme, byť už tu uchopenou věc. Jo? Tak. A teď jde o to si uvědomit, že každý uchopování přirozenosti, každý to zvěcnění je hra s kontextama. Jo? Prostě fyzis je strašně kontextová. Jak ven má kontexty, tak uvnitř, jo? Už jenom to, že prochází rozením a umíráním, nebo prostě obecně, včetně neživýho, vznikem a zánikem, že tam vznik a zánik se prolíná, že dovznikává až do konce svého zániku a přitom začíná zanikat hned po svém vzniku, tak je tam těch kontextů vnitřních i vnějších strašně moc, je to propletený a celé to bude hra o tom, že my, když se v tom chceme vyznat, čili to uchopit, zvěcnit, tak něco provedeme s těma kontextama. A jde o to, jak šikovně to uděláme. A čili uvnitř je tam ten vznik a zánik, proměny a různé vlastnosti, které mnohdy ani nejdou dohromady. A navenek ty vzájemné vztahy mezi přirozenostma. V tomhle je hezký pojem rizoma, to zavedl Gilles Deleuze v 70. letech. Ono to řecký slovíčko znamená takový to, ty jemný vlákna kořenů, jo? Ale taky podobně funguje metafora podhoubí, že my prostě od někud po někud víme, kde ta věc je, jo? A současně ale víme, že ona pokračuje někam dál a že má velmi roztřepené rozhraní se vším ostatním a když to je přirozenost, tak ty rozhraní jsou hrozně závislí na kontextech. A každá přirozenost právě z obrovské množství kontextů se vztahuje k celku, k veškerenstvu, k vzájemné souvislosti všeho a to je tím, čím je přirozená. Ale teď je problém, že na úrovni fyzis platí, že všechno souvisí se vším. To je taková zajímavá věta, většinou se takovému přesvědčení říká holismus, ale pozor, ono je to hrozně hezký a taky snadno kritizovatelný, ale je s tím jedna velká potíž. proč u toho nejde zůstat. Když řeknu, všechno souvisí se vším, tak to jako určitě v nějakém smyslu je pravda. Ale vůbec k ničemu to není. Jo? To je ten problém toho takzvaně holismu. Ta věta všechno souvisí se vším nenese vůbec žádnou informaci, nebo teda minimální jednobytovou. Jo? Ona totiž nese úplně stejné informační kvantum jako opačná věta. Nic nesouvisí s ničím. Jo? To je evidentně nepravdivá, ale formálně má stejné kvantum informace, to je nejmenší možné. Jako ta opačná všechno souvisí se vším. Rozdíl mezi těma větama je hlavně v tom, že to všechno souvisí se vším má v sobě obrovský emoční náboj, když to nic nesouvisí s ničím, je prostě blbost. A čili to první je zajímavé, ale nic s tím neuděláme. A to druhé je na nic. Jo? Kdyby to, nedej bože, byla pravda, tak se s tím stejně nedá nic dělat. A čili, co nás zajímá, a to jak ve filozofii, tak v každé vědě, jo? Včetně přírodních věd, my chceme ukazovat, jak se lokálně v omezené míře uskutečňují ty souvislosti, čili ne všechno se vším, ale něco s něčím. A jak a kudy převážně. Jo? A z jakého hlediska takhle, z jakého hlediska jinak, za jakých okolností prostřednictvím čeho, jo? A souvisí s B prostřednictvím C za okolností D. Jo? A tohle je poznání. Takové jako si z toho všechno souvisí se vším vyříznout malý kousek a v tom se můžeme vyznat. Jo. Pak je problém, jak z toho zase rekonstruovat nějaký větší celek. Tak a teď půjde o ty kontexty. Tak připomeňme si to, co jsem minule říkal, to školní topos, nejstarší literární užití slova physis. Tak co ten Hermes s tou kytkou dělá? Tak ji rozpozná, která to je, uvidí, rozpozná, která to je, pak ji vytrhne, ukáže, dokonce napřed ji ukáže celou při tom rozpoznání, pak vytrhne a ukáže ji i s tím, se zbytkem toho rizoma, jo, samozřejmě spousta těch jemných kořenů už přijde vnívač někde, jo, a pak z ní taky zpracuje na lék, a čili asi nějak krájí, vaří a tak dále, a pak tím lékem vyléčí. A teď to je hezká škála různých modů uchopování přirozenosti. My si třeba málo uvědomujeme, jak uchopujeme už jenom rozpoznáním, rozlišením. Jo? Už tím vlastně tu věc, byť jenom v poznávání, vyčlením z nějakých kontextů a zařadím ji do nějakých kategorií, do nějakých škatulek, třeba v krajním případě taxonomických, a už se k tomu vztahuju jako exempláři určitého druhu. Jo? Nebo na tom studuju nějaký jev, který mě zrovna zajímá a ten tam rozpoznám a kategorizuju to jinak než taxonomicky. Jo? Tvarově, chemicky, elektricky, já nevím jak. Jo? Čili a to můžu dělat i naprosto neinvazivně, anebo invazivně. Jo? A to pak přijde na řadu manipulace, ať už kvůli poznání nebo kvůli kuchyňské úpravě, manipulace, která může vést až ke zpracování, nakrájet, rozemlít a pak nějaká akce, něco se s tím udělá. Jo? A každé z toho proměňuje kontexty. A teď si to ukážeme na příkladech. A už ne teda v antice, ale jak to děláme dneska, ono je to stejný. Tak když na louce nebo na zahradě vidím kytku, tak někdy na ní můžu jenom ukázat. Už tím, jak si jenom, zatím jenom psychologicky z hlediska mé pozornosti vyčlením z okolí. Jo? A to je takový jako nejmenší možný uchopení, to na ně ani nesahám, to uchopím jenom většinou zrakem a myšlenkou. Jo? A přitom se můžu poučit, potěšit a celkem se nic neděje. Jo? Ale na úrovni psychickém nebo emočním nebo na úrovni poznání se už něco dít může. Jo? A teď, když kytku uchopím, opravdu ji chytím, že jo, a chci ji oddemonstrovat třeba jako na nějakým botanickým praktiku. No tak ji různě trhám, v některých případech i s kořenama, a to už většinou ty kytce vadí. Jo. A to už prostě ta kytka pak asi neudělá to, co by normálně udělala. To jsme si říkali, že každá přirozenost má nějaký typ sobě vlastních mocí, účinků, buďže vydá plody, nebo že to může něco sežrat a nakrmit se tím. A najednou je účinek jiný, jo? Změním ho. No? Účinek je poznávací. Na tom něco demonstruju. A když ji utrhnu, tak obětuju blaho ty kytky ve prospěch poznání. Čili ztrácí se kontexty ty kytky v přírodě, například na jejím stanovišti, ale nemá-li to být devastační, čím se to liší od toho jenom přijít ke kytce a rozcupovat ji, nahrazuju ty původní kontexty, to, že jako má ty drobné kořínky všude možně a že je tam spousta nějakých symbiontů a okolí a takhle, tak a počasí, tak nahrazuju tyhle kontexty nějakýma intelektuálníma kontextama a kvůli tomu to dělám. Jo? Kdybych jenom zrušil ty původní, tak by to bylo jenom berberské rozcupování. Ale můžeme jít dále. Nemusíme kytku jenom demonstrovat in situ, můžu ji taky odnést a třeba vylisovat do herbáře. A to pak můžu ještě nějak jako fixovat třeba i chemicky, aby to jako díl vydrželo. Nebo ji dokonce může rozmixovat pro chemickou analýzu. No? Zase platí úplně to samé, jak na to je mnohem nápadnější, protože herbářová položka vypadá pěkně, ale není živá. A ten mix může dokonce vypadat dost šelivě, působí to dost drasticky, ale pro řadu případů je to jako velmi potřebná akce, ale pokud bych to jenom rozmixoval a vyhodím, tak nejen, že si zbytečně přidělávám práci, ale zbytečně jsem zničil kytku. No a teď podobně to máme, ne v oblasti, potud to bylo v oblasti poznání, ale velice podobně jednáme v oblasti každodenního života. Jo? Musíme se taky nějak uživit, tak když uříznu salát, odnesu ho do kuchyně, umeju, nakrájím, přidám tam lecos a tak dále, tak jasně vidíte, jak jsem změnil ty kontexty. Jo? Už tím uříznutím, odnesením, pak to ještě umeju, tím taky jako aspoň část kontextu, naivně si myslím, že všechny zruším, jo? Ale pak s tím něco dál udělám, jinak by to byla zase jenom berberská akce. Ještě mnohem tvrději postupujem při výrobě, třeba když se ze stromu dělá papír. No? A tohle my děláme a je úplně zbytečný se nad tím rozčilovat, protože my to nemůžeme nedělat. Jo? Jenom je otázka, jak. A to ani není otázka, jak moc. Otázka je, v jakých kontextech. Jo? A jestli se to pak využije a tak dále. No. Jinak bychom prostě nepřežili a jdeme dál. A teď jde o to si uvědomit, že tohle neděláme jenom my lidé. To není tak, že by jaksi homo incipiens byl takovej jako zvlášť nešťastný druh, co kazí přírodu. To dělají to všichni. Jo? Oni by totiž jinak vůbec nebyli. Samozřejmě my lidi to děláme jaksi víc, zvlášť posledních 50 let, co máme průmysl. Jo? A taky patrně víc děláme to poznávací uchopení. Jo? Ale není živočicha, který se nepotřebuje něčím nakrmit. Jo? A to, jestli je biožravej, masožravej a tak dále, to není otázka, jestli je hodnej nebo zlej. A prostě na světě zdaleka ne všechny kytky zajdou v uvozovkách přirozeně. Ty uvozovky jsou tam proto, že ono totiž těžko zajít nepřirozeně. Jo? Akrát lze zajít zvláště nešťastně, to je tak, že z toho nic dobrého nevzejde. Jakože to někde rozdupe. Jenom. A teď ono zdaleka nejde jenom o to, že v přírodě se všechno navzájem žere. Ono k tomu samozřejmě i v té mimolidské oblasti musí patřit nějaké poznání, protože jak ten biožravec, tak ten dravec musí jako vědět, s čím má tu čest a kudy na to. Samozřejmě je omylnej, to my taky. Jo. A my na to máme nějaké jináčí kritéria, včetně formálních navíc. Ono jde o to si uvědomit, že co je přirozené, ta vzájemnost vznikání a zanikání. A že to není jenom taková abstrakce, že něco vznikne a pak zanikne a zaniká od okamžiku vzniku a dovznikává do okamžiku zániku, ale že je to opravdu in concreto, že se to projevuje vším možným růstem, nemocema, únavou, odpočinkem, ale taky v interakcích typu, jakože lecos je sežráno, jo? Nebo že ten růst je upravován tím, já nevím, u dubů, jo? Jestli přijde blesk a jak moc, nebo Mediterán je prostoj spoustama druhů dubů různé velikosti a mě vždycky nejvíc fascinují ty, kde ta velikost není daná ani tím druhem, jako spíš tím, v jakým půdě to roste, jaký je mikroklima a v jaké velikosti poprvé přišla koza. Jo? Čili všechny tyhle vlivy určují, jak to roste a tam se ty síly vzniku a zániku prolínají velice konkrétně, až to nakonec opravdu něco sežere, nebo to uschne, nebo zhnije, čili opět to něco sežere, akorát maličkýho. Jo. Čili uvědomme si, že výraz panenská příroda sice znamená netknutost lidskou civilizací, ale to už asi nikde není, ale o to nejde, jde o to si uvědomit, že to není žádná nevinná roztomilost, že ta necknutá příroda jsou končiny, kde si nevybavený člověk by měl velmi krátkou životnost. K tomu mám jen takovou okrajovou poznámku. Nerad bych urazil, jestli jste někdo z vás je vegetarián, tak to berte trochu jako srandu a neradšte se urážet. Já radši napsat řeknu památný příklad Jiřího botanika Sádla. Ta jo, takovej pašík, ten se má, jdi ho krměj, pak 5 minut hrůzy, jedno bodnutí a má to za sebou. Jo, co s náma nadělají horší věci. Ale ještě hůř je na tom chudák takový zelí. Je to měsíce na poli, tam na to páví slunce, žrou to housenky, káví na to ptáci, ze zdova to užírají myši, místama to plesniví. Pak přijdou lidi, uříznou to vejpůl, zaživa, spodní půlku nechají v zemi, ona tam postupně zajde, horní půlku zaživa tahají nákladňákama po skladištích, až ti to nakonec někdo koupí, zaživa rozkrájí a hodí do vařící vody a tím teprve to vezme svůj konec. My k rostlinám máme ten práh citlivosti nastavený níž než ke zvířatům. Ono bychom ostatně asi jinak nepřežili. A ono ale to má psychologické důvody, že tam bude něco na úrovni zrcadlových neuronů, že kytky na rozdíl od zvířat jako neřvou, většinou se ani necukají a tak dále. Takže nemáme jako tento typ zábran, že je nám to moc podobný. Ale znova opakuju, my jinak nemůžeme. Tak, teď něco, jak je to u zvířátek. Jo? Tak ne jak zvířata uchopují, to je každému jasný snad, ale jak příklad na to, jak my uchopujeme zvířata. A teď nebudu mluvit o myslivosti nebo jatkách, ale o snad zajímavější věci. Tak můžu mít představu, že budu nějakého živočicha zkoumat neinvazivně na jeho přirozeném stanovišti, tak, aby on o mě nevěděl, jo, v krajním případě fotopasti a tak dále. Jo. Samozřejmě už to je uchopování, protože tak to zvíře na to taky nějak vždycky trochu reaguje, ale hlavně je to uchopování jako v mém mysli. Jo. Já si tím něco kategorizuju. A je dobrý si všimnout, jak když máme představu, že tohle jako těm zvířatům nevadí, na rozdíl od myslivosti nebo jatek, tak si všimnout, jak to jako je, když by v situaci toho pozorovaného objektu byl člověk. Jo? Tak samozřejmě by mu to vadilo méně, než kdyby ho ulovili a rozprocovali, ale vadilo. Jo? My tomu říkáme šmírování. Jo? Proč to vadí? Ono je to takový blbý být jenom poznáváním, uchopován od někoho jiného, ani nevědět od koho a hlavně nevědět proč. Jo? Protože tam je problém, že se změní ty kontexty a najednou věc, která je in situ nevinná, po vyndání z kontextu může působit podivně a někdy taky naopak. Jo? Prostě ty naše zábrany vůči tomu být šmírován mají velmi dobrý důvod a je právě na úrovni možné manipulace s kontextama. A teď ale. Tohle bylo celý ještě nevinný, že jo? Pozorování. A teď ale já můžu opravdu to zvíře, aby myš chytit, přinést domů, chovat v klíčce. No tak tam je to vidělení z kontextu úplně jasný. V přírodě se to zvířátko dokázalo samo obstarat. Najít si potravu a tak dále a najít si partnerství a mizet před predátorama a podobně. Jakmile je vidělím z těchto přírodních kontextů a mám doma v kleci, tak se o ně musím starat, prostě aspoň část těch přetraných kontextů musím nahradit novejma. Jo? Musím o to pečovat. A vlastně ta snadnost nebo obtížnost chopu toho či onoho živočicha je daná tím, jak křehké a jak četné jsou ty kontexty, které on nutně potřebuje a jak mu je umím nějak substituovat, aspoň náhražkově, ale funkčně. No. A teď jako zvířata, ty drastičtější způsoby uchopování, o kterých se mluvil u kytek, na ty se většina lidí radši nechce moc dívat, pokud jaksi nejde o typ vlnu mlíko, kde jako to těm zvířatům v zásadě nevadí. No proč? No zase proto, že zvlášť savci nám jsou podobní. Jo? Ale pořád jde o proměnu kontextu při manipulaci. Jo? Nechat to projít celým tím procesem zpracování pak to maso vyhodit je prostě škoda. Tak a teď jak manipulovat s lidma, zatím jsme to měli, jak my manipulujeme, jo? Tak jediné, co už jsme měli, že na někoho ukázat není moc slušné, ale může k tomu být rozumný důvod, jo? Jako když se ve škole spíš nižší vyvolává. Prostě zase jde o kontext. Jo? To znáte, že jsou kontexty, kdy jako o tu slušnost až tak nejde a naopak jsou kontexty, kdy o ní jde. A taky víme, že není slušné někoho sledovat. A teď někoho si jako chytit a finý z domu a dát do klece, tak to normálně neděláme. Je k tomu taková dojemně trapná historka, jak který si kulturní antropolog si někdy koncem 19. století chtěl zkoumat živého Masaje někde v Etiopii. A teď byl problém, že jo, dojít za ním, to jako moc nešlo, to se bál. Navíc dotyčný Masaj měl tendenci zdrhnout nebo naopak zaútočit, takže on pojal pitomej nápad. Nechal si ho chytit a přivíst, ale velmi šetrně, jo? Neubližovali mu. Nicméně než vůbec přišel do té místnosti, kde toho Masaje zadržovali, tak ten už byl chudák po smrti. Nikdo mu nic neudělal, jo? On prostě umřel prej z toho, že je zavřený. On vůbec nechápal, že už to takhle jako teď nebude furt. Jo? On nešlo mu vysvětlit, že jako měl 4 hodiny počkat, než přijde pan profesor. Jo? Čili to. A teď nemám na mysli nějaký drastérny typu kriminálu, ale vemte si, že jsou situace, a opět jde pořád o kontext, jo? Chci na tom demonstrovat důležitost kontextu, kdy jako si můžete někoho přivízt domů, jo? A dokonce on s váma třeba půjde rád, ať už ze školy, nebo z hospody, nebo z vejletu. A zase pořád to závisí na kontextech. Navíc třeba takový způsob uchopování prostřednictvím vyučování a zkoušení už je trochu napováženou, že jo? A ta vysregulace rozvrhem a podobně. A přesto každý rok, když je po přijímačkách, tak většina přijatých přijde ráda a nechají se domestikovat v klíčce. A čili na všech těchto příkladech vidíme, že ta manipulace souvisí taky s možností domestikace a ta, že souvisí s poznáním. Byť ve velmi různých způsobech slova, jo? Jestli jde o poznání kamaráda nebo partnerky nebo partnera nebo poznání spíše teoretické ve škole. Jo? Prostě jsme sociální zvěř, tak pro nás jako ta domestikace je na snadě a protože v téhle kultuře jedeme už mnoho generací, tak z toho nepropadáme zoufalství jako ten chycený Masaj. A je dobré si uvědomit, jak změna kontextu je třeba přechod do jiného sociálního prostředí. Jo? Třeba mezi školou, hospodou, doma, vejletem, nějakou prací neškolní. Jo. Jsou prostě úplně jiné kontexty. A my v tom většinou nějak plus minus zvládáme mezi těma kontextama přecházet. Akorát co nám hrozí, to, čemu se říká autodomestikace, když prostě tu domestikaci přeženeme a dotáhneme do fixace. To je něco, jako když ty kytky uděláme, nebo z živočicha uděláme preparát, tak fixace člověka lze docílit nejen tím, že se z něho fyzicky udělá preparát, ale že se klidně nechá živej, ale osekají se jeho kontexty fungování tak, že jsou z větší části definovaný jeho sociálníma a třeba ekonomickýma funkcema. A to v zásadě člověk nese podobně špatně jako kriminál a časem už ne, protože si zvykne a o to hůř. Tak. Jo. Čili, jo a ještě to musíme dokončit, už jsme měli kytky, zvířata, lidi, ale zapomněli jsme na šutry, hvězdy a tak dále. Tak na hvězdy se můžu teda jenom dívat, jo? Což je uchopování opravdu na velikou distanci, třeba kvůli katalogizaci. Ale kámen můžu pohladit, přitom většinou ho ani moc nebo eroduju, ale za nešťastných okolností ho tím zhodím a něco se stane, nebo na něj můžu poklepat geologickým kladívkem, přitom se většinou trochu otluče, někdy i hodně, odnést do sbírky šetrně, nebo rozříznout, vybrousit, což většinou se nepovažuje za žádnou devastaci. Je dokonce zajímavý, že spoustu z nich na tom vybrusu ukazuje věci, které na tom oerodovaném povrchu nevidíte. Ale taky ho můžu semlít a z něčeho z toho pak se dá zase vypálit cement a dělat umělý kámen. To umělý je v uvozovkách, hned se pochopí proč. Radikálnější verze je metalurgie, kde netřeba snad komentovat, ale chci okomentovat půvabný pojem umělá hmota. Dneska se to nepoužívá už tolik, spíš se říká plasty, že jo? Ale ještě se to snad občas použije. Býval to úplně monopolně používaný pojem, když to byla novinka a já tenkrát, co by dítko, jsem si vždycky lámal hlavu s tím, jak to jako vyrábějí tu umělou hmotu, jo? Než jsem jako časem pochopil, že jde o polymeraci většinou, tak jako ta představa té umělé hmoty, tak z čeho, něčeho asi nehmotného, že jo, dělají tu hmotu umělou, tak to je samozřejmě blbost, jo. Samozřejmě lidi dávno dovedou dělat materiály, které v přírodě nenajdeme, tohle je jako nová třída z nich, ale jako umělou hmotu doslova dělat neumíme. A čili jenom upozorňuji, že i u těch neživých pořád jde o různou tvrdost uchopování a danou různou změnou kontextu. Jo? A zase neděláme to jenom my lidi. Jo? My to děláme jaksi víc. A navíc je to víc vidět, protože patříme mezi přemnožené druhy. Tak, teď, jaký jsou rizika uchopování? Tak riziko, je jasný riziko, o kterém netřeba moc mluvit, protože to každý vidí, když se prostě jenom přetrhají ty kontexty a jde se pryč. No, to je prostě devastace. Bezdůvodná. A co je zajímavější, ta hra na trvanlivou přirozenost. To je v úvozovkách proto, že ono nic takového není. Jo? Protože ta trvanlivost je vždycky do času, čili to zůstane něčím přirozené. Jo? I ten trvanlivý salám vydrží díl než měkký, ale ne věčně. A já nevím, lidi naštěstí většinou žijou výrazně déle než jepice, ale z toho neplyne, že věčně. Ale my máme tendenci si tu dlouhověkost nebo větší trvanlivost vyhrocovat a hrát si na věčnost. Jo? Něco zafixovat. Jsou situace, kdy to je hrozně užitečné. To není vždycky špatně. Jo? Třeba když zafixuju preparát tak, aby vydržel. Jo? Aby na to nešly mory a neměnilo to barvy a tvar a tak dále. Jo? Nebo naše výrobky a stavby by měly taky něco vydržet. A samozřejmě, že oni se začnou podělávat hned, ale ono, tím, jak jsou to výrobky, a tak je tam ten vztah vzniku a zániku nějaký jiný, většinou mnohem jednodušší, už tam jako nic nevzniká a jenom postupně zaniká a ještě většinou tak, že v to chvíli se tváří, že nic a pak se to začne sypat. Ale jako ty preparáty nebo výrobky, třeba průmyslové, mají to zdání neměnné identity, jo? Že kus jako kus. A to je opomíjená součást té fixace. Jo? My se u té fixace většinou zaměřujeme na to, že to je taková limitovaná hra na věčnost. Limitovaná většinou záruční dobou. Ale my se zaměřujeme na to, že ta fixace do nějaké míry ruší individualitu. No? Tak u výrobku je nám jako v zásadě jedno, jaké hlavně, když funguje, taky za ideální opravu se považuje výměna za funkční exemplář z téhož. U lidí jako takový vztah nemáme, jo? Že by jako jsme dali dítě se zlomenou nohou do nemocnice a tam místo, aby jsme čekali, až mu to opravějí, tak by prostě jako dítě převzali a dali nám stejný jiný s nohou v pořádku. Jo? To jako by jsme asi spokojení nebyli. A teď u všeho ostatního je to někde mezi. Že? A je tě dobré si uvědomit, že jsou na světě někdy i celkem přirozeně některé věci, co prostě ta přirozenost, ať je sebe krásnější, tak rovnou už je jako, se chová jako dost uchopená věc. Některé krystaly, jako chemicky i mechanicky odolný, řekněme od křemene po diamant, od krystalického po diamant, nebo ušlechtivé kovy, a zvlášť, s tím moc nehejbem, tak se to chová jakoby věčně. Zdůrazňuju to jakoby. Jo. A teď tohle jsou ty rizika autodomestikace, jo, že můžeme sebe zafixovat. A teď ono to zase za určitých okolností, v jakémsi náznaku, dává dobrý smysl. Jo? Prostě jsou situace, kdy se máme takzvaně zkáznit, a to zdaleka nejen ve škole. Ale když tohle budeme dělat furt a přeženeme to, tak to může dopadnout tak, jako třeba novoplatonici, konkrétně jistý Plotinos, přišel s tím, že prý jako celá etika stojí na tom, že mám ze sebe udělat sochu, myslím se dokonalou sochu. Tak na to říkám, děkuji, nechci. Jo? To radši i druhým lidem prominu věc jako vadu, ale nerad bych je vyměnil za sebe dokonalejší sochy. Nic proti sochám, dovedou být některý moc hezký ale, a invenční, ale přece jenom cílem života snad není udělat sochu ze sebe. Jo. No a co je ještě horší, když ze sebe udělám součástku mechanismu, jo, sociálního, ekonomického. Jo. A přesto život vždycky dokáže překvapovat. Ono to nikdy nejde úplně zafixovat. Jo. I ten sebelib zafixovaný preparát nakonec vybledne nebo zplesnivý. A v daném případě to jako nejsme rádi, ale on i ten jaksi zafixovaný spotřebitel ekonomického řetězce dokáže občas překvapit třeba na vejletě. Prostě život dokáže překvapovat. Jo? Co patří k životu, my vždycky, jako, vždycky se tak nemáme žádnou definici a téma to bude až někde ke konci kurzu, ale vždycky se tak říká, že metabolismus, rozmnožování a tak dále, ale hrozně podceňujeme vždycky dvě věci. Jedna je, že živáčkové si chtějí užít, a to nejen lidi, a druhá, a ta je teď k věci, že ať se dá různě uchopovat a někdy i fixovat, tak to nikdy nejde úplně. Jo? Že oni dovedou překvapit. Jo? A že některým typům uchopování dovedou jít na ruku. A jako když ty ptáci jdou k krmítku a podobně. Ale zase některý si nechtějí nechat líbit a i když se jim vnutí, oni stejně jako v nich zůstane cosi ještě jiného. A tohle asi je jedna z opomíjených vlastností života. V méně nápadné podobě to vidíme i v takzvané neživé přírodě a dokonce i u výrobků. Viz slavný příklad, jak když udělali před 100 a něco lety ten prototyp metru v Sèvres u Paříže, dokonce ze slitiny, platiny a platinových kovů, a chovají ho v ochranné atmosféře, konstantní teplotě, přece jen se zjistilo, že on tu hmotnost mrcha trochu mění. A prostě nic nezafixujete nikdy úplně. Jo. Ta skutečnost si vždycky jako najde cestičku, což má někdy neblahé konce, viz slavný pojišťovácký slogan, cokoliv se může pokazit, pokazí se, ale naštěstí taky konce velmi blahé. Prostě život i velmi křehké bytosti má někdy velmi tuhý kořínek nebo prostě dokáže překvapit. Tak, a teď, že by to bylo o uchopování přirozenosti. A teď věc. Tak teď to je takový trapně scholastický, když se řekne, věc je uchopená přirozenost. Jo, prostě, když bychom tu přirozenost uchopili dost důkladně, tak z ní máme věc. Jo. A to už je buď zafixované, anebo z toho vyrobené něco. Jo. A jako suchá kytka je zafixovaná přirozenost, dřevěná bednička je vyrobená ze stromu, umělá kytka je vyrobená z nafty nebo z čeho. A to jsou věci, jo? Už jako hodně uchopené přirozenosti. A teď je zajímavý si všimnout, jak ta přirozenost má samozřejmě chudší kontexty, lépe definované kontexty, jo, je snadněji poznatelná a ovladatelná. Prostě k věcem můžeme dát návod použití. K živým exemplářům dost obtížně. A ta věc je udělaná tak, aby prostě byla k něčemu nebo nějak fungovala. Jo. A čili má jako mnohem méně kontextu. Byť ale taky pořád nějaký má, například musí na něčem stát, byla z něčeho vyrobena, někdo ji musel přinést, předtím ji musel vyrobit nebo koupit nebo ukrást nebo od někoho dostat. Jo, má to jako kontexty na všechny možné strany. Je to z něčeho, je to někde. Ale ty kontexty jsou chudší. A za ideální bychom považovali takovou věc, která nás nepřekvapí, zvláště teda ne, nemile. No, naštěstí taky není tak zle, ono vždycky jako dokáže překvapit. Ale ta věc bohužel častěji spíš tím, že se poláme, jo. Ale taky i líp. A Samozřejmě my si i k věci můžeme vytvořit jaksi emoční vztah a tak dále, ale o tom teď nechci mluvit. Spíš jde o to, že věci se nám poznávají lépe než přirozenosti. Tam je jako jasnější, do které poznávací škatulky to patří a jak s tím zacházet a jaké to má vlastnosti. A proto my, když chceme poznávat přirozenosti, tak je poznáváme, jako kdyby to byly věci. No? Buď tak, že z nich rovnou teda tu věc uděláme, ten preparát, nebo že jako necháme žít a jenom se koukáme, ale zkoumáme na nich to, co by jako se dalo zkoumat i nějak věcně. No? A ještě jsem zapomněl, ono u těch věcí je taky, jsou od sebe víc odděleny ty síly vznikání a zanikání. Taky ne úplně, ale neprovínají se tak totálně jako v přirozenostech. Jo. Čili to zvěcnění je taková jako hodně důkladná redukce. Prostě jak se říká, víme, za co je chytit a kam patří. Jo. A z toho plyne, že prostředí věcí je bezpečnější, ale taky bývá nudné. Hezky si to člověk uvědomí v muzeu nebo v galerii. To až budou otevřený, tak moc doporučuju si do nějaký jít kvůli tomuhle. Ne ani tak kvůli jako jiným věcem, proč se tam chodí, ale vyzkoušet si, co to udělá, když se věci odstnou v jiném než původním kontextu. No, to je to muzeum nebo ta galerie. No, ono to původně bylo někde buď v ateliéru, na veřejném prostranství, na zámku, nebo to vykopali archeologové, nebo to bylo v kostele, nebo v chrámu do jakého náboženství. A teď to je v tom muzeu nějak narovnaný v úplně jiných kontextech. A působí to většinou totálně mrtvě právě tím, že je to zbaveno těch svých původních kontextů, byť už to jsou jako velmi silně uchopené věci, výrobky dokonce. No? A přesto jaksi to osekání původních kontextů tomu vadí a někdy jako to trochu vožije tím, jak to vystavějí, někdy naopak. To je příklad třeba Louvru. Některým věcem to nevadí, jo, třeba rokokovým plastikám, ale když dají antickou sochu do toho nabobského zámku, tak to ji zabijou. Jo. To je horší, než kdyby dali do skladiště nebo do průmyslové haly. Prostě ten kontext je strašně důležitý a je dobrý si to uvědomovat i na takovýchhle věcech a nakonec ty muzejní sbírky ožijou, když člověk o tom něco ví a má k tomu nějaký vztah a přestane vůbec vnímat ten kontext muzejnický a vnímá to v nějaký svý rekonstrukci těch původních kontextů. Tak. Jsme měli věci a teď jako kam to až ty přirozenosti můžou při uchopování dopracovat. A nakonec věci je to, co my hlavně poznáváme. Jo? My chceme poznat přirozenosti, ale poznáváme je tím zvěcněním. Poznáváme je jakožto věci. A čili uchopujeme je jako poznatelnou věc. Jo? Ty se hezky šuplikují věci. Rozhodně se poklízejí líp než přirozenosti. A teď, jak vypadají ty poznávací redukce? Tak buď je redukce taxonomická, čili do kterého šuplíku to patří intelektuálně, nebo je redukce na fyzikální veličiny. Jo? To časem dojdem k tomu, co jako jsou jo, velikost, hmotnost a tak dále. A ty mají nějaký, veličina má nějakou jednotku, tím pádem je možné nějaké přísné poznání, že poznáváme velikost a v nějakých jednotkách, nebo na to jdeme chemicky přes složení a je víc možností. Jo? Elektrický, kybernetický vazby, jak je to jako seštimovaný logicky, síťově. A teď, poznávací redukce je hrozně ošemetný pojem. Ti, kterým se říká holisti, už jsem řekl, že by to bylo to, co všechno souvisí se vším, což je sice pravda, ale jako s tím nic neuděláme dále, tak ti mají tu redukci velmi neradi. A rádi používají nadávku redukcionismus. A kdo nemá rád vědu, nejen přírodně jakoukoliv, tak řekne, věda postupuje reduktivně. Jo. A tím pádem kazí přirozenost. No někdy jo. Každopádně ji uchopuje a pokud to uchopení má jenom devastační rysy, no tak ji akorát kazí. Ale to snad nejsou ty šťastnější případy. Ono je dobré si uvědomit, že my jinak než reduktivně poznávat nemůžeme. A že redukce nebo takzvaný redukcionismus je nadávkou jenom tehdy, když se to dělá blbě. Jo. Potom to bude extra ještě jedno sezení jenom o problémech redukcí poznávacích. Jo. Tak vždycky se uvádí příklad, že když budu živého člověka redukovat na velikost hmotnost, tak když řeknu, že já nevím, výška člověka je vyjádřením jeho významu, no tak to jako je akorát z toho napoleonský komplex. Když řeknu, že člověk je nejlépe popsán kategorií hmotnosti, kolik váží lidově řečeno, tak je to taky blbost. Ale rovnou vidíte, že když tam budou nějaký neočekávaný čísla, tak jako máme zbystřit pozornost, jestli jako něco není v nepořádku. Nemusí být, jo, ale může. A je jasný, že já nevím, 70 kilo živýho člověka, mrtvýho člověka a kamení jsou jako hodnotově různé věci, nejen ekonomicky. Jo? Ekonomicky taky, ale taky emočně, eticky, sociálně. Ale je naštěstí dostatek kontextů, kde je důležitější těch 70 kilo a jestli živého člověka, mrtvého člověka nebo kamení je úplně jedno. Jo? Například při problému pádu, sesuvu a tak dále. Nebo jiný příklad. Je taková oblíbená akce pediatrů s malýma dětma, miminkama, miminka vážit. Samozřejmě nikde rozumnej si nemyslí, že hodnota miminka se posuzuje podle jeho hmotnosti. Ono se to dělá kvůli tomu, že je to metoda levná, dostupná a hlavně neinvazivní pro to miminko a přece jenom umožňuje jako znepravděpodobnit některé maléry nebo zpravděpodobnit vychytání některých typů maléru. No. Čili na tom chci ukázat, že není redukce jako redukce, že vždycky si lze představit redukci nejen úplně hloupou, ale dokonce totálně škodlivou. A zrovna tak jako redukci, která je vtipná a díky ní se něco pozná. A první problém je náležitosti redukce, čili to je opět problém kontextu. Jo? A na míru problému. Jo? Když kupuju brambory, zajímá mě, jak, kolik kilo za kolik korun a taky jak vypadají a jak asi budou chutnat, ale to se obtížně kvantifikuje, když to ta hmotnost a cena se kvantifikuje snadno, ale většinou mě přitom nezajímá třeba jejich elektrická vodivost. Jo? S výjimkou případu, kdybych chtěl si z rozříznutého brambory udělat náhražku krystalky, to jde. A v okolí silného dlouho nebo středového vysílače lze na živou bramboru rozříznutou nebo na vlhčené mejdlo poslouchat. Čili zase jenom ukazuju, jak jde o kontext. Jo? Když to chytím za něco nenáležitého, tak je to akorát prosrandu nebo trapný. Ale ke každému typu kontextu jsou nějaké náležité typy redukcí a oni jsou většinou velmi obvyklí a ta neobvyklá redukce je buď trapas, omyl, nebo náběh na objev, jo? Nebo na nějakou důvtipnost. A teď, to byl jeden problém, náležitost redukce. Ale taky, opačně, my musíme umět zpětně interpretovat ten reduktivní popis, jo? Porozumět stručnému formálnímu popisu a z toho, jak si zpětně interpretovat, co je tím popsáno. Jo? Proč se to jako dělá? Jo? A hlavní, co je poslední a nejdůležitější podmínka, aby redukce nebyla jaksi škodným redukcionismem, nezapomenout na to, že redukce je redukcí. No? Pak je všechno v pořádku, my jinak poznávat nemůžeme, ale když je to na míru problému a nezapomenu na to, že to je vždycky redukce, že to není jako ta věc sama, natož přirozenost, ale určitý řez s uchopenou přirozeností z určitého hlediska. Jo? Třeba jak je tam rozložení určitých látek v prostoru, nebo kolik to váží. Jo? A s tím souvisí s redukcí poslední věc, protože redukce je zvěcnění, tak zvěcnění znamená taky zastupitelnost. To se nám zatím ukázalo při tom, když místo opravování vyměníme kus za kus u řady výrobků ideální postup, tak u přirozenosti to evidentně jako není postup ideální a rozhodně ne snadný, protože jde o ty kontexty na všech stranách. Jo? To, já nevím, když mě to dítě se zlomenou nohou vyměnili za zdraví, tak není jenom to, že to nebude to samý a moje emoční vztahy, ale co tam s tím zraněným, to tam jako anihilujou nebo spraví a dají zase někomu jinému. Jo, to prostě ty kontexty jsou mrcha. No. Čili díky přirozenosti jako moc zastupitelný nejsou. Leda jako při pohledu z velké dálky. Jo? Když budu mít velké stádo z dálky viděno, tak je opravdu jedno, který je který a můžu to takhle se na to dívat. A když to uchopím z věcním pro účely poznání, tak samozřejmě už je jedno, které je které, s výjimkou těch, co mají nějaké specifické vlastnosti, které zrovna chci zkoumat. Jo? Ale to je vždycky až v tom uchopení, že to ta přirozenost sama je každá vždycky jedinečná. Na některých to nápadně vidíme, ale na některých ne, jako na zrnku písku nebo sotva viditelné hvězdě, ale můžeme se přesvědčit, že je. Jo. A něco jiného to pak bude někde na kvantové úrovni, ale to je daleko, to už jsou jako tvrdá uchopování. Jo. Velmi užitečná a zajímavá, ale zatím je neberu v úvahu. Prostě přirozenost je jedinečná. Věc už míň. Někdy jo, někdy ne. Jo. Některou věc bych rád vyměnil za novější nebo funkčnější, jinou jsem jako na ní zvyklý a chci mít právě tuhle. A prostě míra redukce určuje taky míru zastupitelnosti. A vemte si, kdy chceme, aby lidi byli zastupitelní, to je takový extrém. No tak když ve fabrice někdo onemocní, tak chtějí zástup, že jo? Nebo jde do důchodu, jo? Tak tam vezmou někoho jiného, vycvičí ho, no má mi teda to řemeslo, pak ho tam vycvičí, jo? Nebo vemte si, jak je v kategorii ministerstva tělocviku oblíbená pochvalná rubrika mobilita ve školství. Jakože učitelé i studenti mají pendlovat. Prosím vás, nic proti tomu. To je hrozně potřeba. Jo? Ale je velký omyl si myslet, že se to má dělat přes tu zastupitelnost. Rozumný důvod k pendlováním je právě pro tu různost. Poznat jiné prostředí, poznat jiné učitele, byť téhož oboru nebo podobného. Když by ty lidi byli tak, jak se po nich nakonec bohužel chce, opravdu zastupitelný, tak k žádnému pendlování není sebe menší důvod. Jo? No nejvíc k tomu, že když jeden umře nebo jde do penze, tak tam prostě nastoupí jiné a rovnou pokračuje. Jo? Čili vlastně to je paradox, na kterým je hezky vidět vztah přirozenosti a věci. Že aby ta mobilita, čili mohla fungovat, tak tam nějaký zvěcnění musí být, musíte mít nějakou formální strukturu, přes kterou se to naváže. Jo? Ale aby bylo proč, tak nemůže být úplná, nebo nemůže být vzata za nešťastný konec. Jo? Jinak by to jako vůbec nemělo důvod. Jo? No horší to je tam, kde jde o zastupitelnost sociálně ekonomickou. To samozřejmě jako je horší případ, ale nechci se teď rouhat těmto kritériím. To si nechám na jindy. Jo? Takže teď jenom výhled na příště, aby jsme to měli v kontextu. Příště to bude o věcech. Čili přirozenosti už máme zvěcněný. Jo? Narušili jsme to rhizoma, ty jemné kořínky, to podhoubí, chytili jsme, přinesli, vyrobili z toho něco třeba úplně jiného, nebo zafixovali preparát. Máme věci. A příště to bude o tom, že oni nás stejně překvapují. No? Protože věda je nakonec o těch věcech, jo? A oni nás stejně furt překvapují. No? A není jednoduchý je poznávat. No? Protože pořád mají některé rysy přirozenosti a my příště budeme o takových věcech jako vztah povrchu a vnitřku a kontextu prostorového a příběhového a jak to souvisí s pojetím světa, jo? Protože předbíhám, aby jsme měli kontext, ta provázanost všech přirozeností toho, že všechno souvisí se vším, to je jaksi to veškerenstvo, to je ten svět. Ale my pro poznávání, když ty přirozenosti redukujeme na věci, tak je otázka, jestli jako můžeme taky redukovat ten svět. No těžko. Jenom jako popisem parametru, jo? Třeba z hlediska metru kilogram sekund, jo? Nebo z hlediska, já nevím, izotopického složení. Jo? Vždycky z nějakého hlediska. Jo? A problém je, že jako svět je něco jiného než velké skladiště věcí. Že, jo? Že to, co dělá svět světem, je ta provázanost přirozeností. No ale protože to, že všechno souvisí se vším, nám žádný poznání nedá, tak musíme poznávat reduktivně. Tudíž pak hrozí, že zaměníme svět za velký sklad na věci, s věcma. No? Ale o tom, co ty věci dovedou dělat a jak se z toho stejně rozumnej pojem světa dá odvodit, o tom to bude příště. Takže, pardon. Takže zbývá nám chvilka času, konce víc, než jsem čekal, vyšlo to dneska kratší, než jsem čekal, tak Já prezenťák vyvěsím, přednášku taky, ale jestli máte otázky, námitky, připomínky, tak si zapněte mikrofon a ozvěte se. Jo, no tak znova. Přirozenost není jenom totéž, co kategorie druhu, byť taky to obsahuje. Jo? Je to i vlastnost, způsob chování, ale hlavně k přirozenosti se můžu vztahovat tím, že s ní nějak koexistuju. Tím je taky nějak uchopuju, jo? Třeba zvíře, který vodím na pastvu, nebo který chodím pozorovat někam, anebo z lidí, s kým žiju, že jo? Vždycky, nebo kytky, které pěstuju třeba venku. To jsou způsoby uchopování, které jako z ty přirozenosti nedělají věc, nebo jenom v nepatrném náznaku. Kdežto, když ty přirozenosti osekám to nepřehledné předivo vztahu typu těch drobných kořínků, ty delezovský rizoma nebo toho podhoubí, tak tím z ní udělám věc. No? A je úplně jedno, jestli to udělám tím, teda ty přirozenosti to není jedno, ona to buď přežije nebo nepřežije, jo? Ale pro poznání je jedno, jestli to udělám taxonomickou kategorizací, nebo jestli to udělám tak, že z toho, že podříznu strom, nechám vyschnout, nařežu prkna a z nich udělám bednu a mám věc, jo? Opravdu jako doslova, jo? Nebo prostě věc pořád má kontexty, ale ne už tak totálně bezbřehé jako přirozenost, je už uchopená a to velmi důkladně. Jo? Někteří dokonce mají držátka, jo? Typu třeba hrníčky nebo tašky. A ví se kam s ní, nejen ve smyslu úklidu, ale i intelektuálně. A ví se, jak s ní zacházet. A když někdo neví, tak je k tomu návod. A hlavně věci jsou dobře poznatelné, nebo dobře taky s problémama, ale s problémama, na který jsme z vědy zvyklí. Jo? Kdežto s přirozenostma, no, tam se může dít lecos. Jo? Sice plus minus, jo? A jak kdy, ale oni dokážou překvapovat mnohem víc než věci. Ona ta věc nakonec nikdy není jako úplně zvěcněná, to nejde, jo? Ale přece jenom my třeba řadu struktur na světě, ať už jako neživých nebo v živáčkách, poznáváme na způsob toho, jak máme vyrobené věci. Jo? Jako, že to je stěna bedničky třeba. Jo? Tak se pak takhle díváme na něco v přírodě. Nebo víme, že jedna bedna je dřevěná, druhá plechová a teď z jakého kovu je ten plech, tak podobně se díváme na to, jako jak v té buňce co je a jakou to tam má funkci a z čeho to je. Jo? A nebo v nějakém geologickém útvaru. A to je to zvěcnění, to souvisí s poznávací redukcí. No, poznávací redukce je vlastně na té věci a na to se dá nadávat, ale v zásadě jinak to dělat nemůžeme. Jo, jestli můžu, no takhle. Ono tu věc samu, že jo, ta představa, že zmenším už uchopenou věc na jenom její hmotnost, ono takhle jako významově jo, ale doslova za to ne. Ono totiž nemůžete mít, já nevím, 5 kilogramů. Můžete mít věc, která má tu hmotnost, dokonce můžete mít přímo závaží, přibližně této hmotnosti, ale co možná přesně. Jo. Jo, u těch 5 kilogramů vám je celkem fuk na nějaký ten gram, u toho závaží ne tam jako. Ale my nemůžeme mít jako 5 kilogramů jako takových. Jo. Vždycky to je něčeho. Jo. A my můžeme vytvořit abstraktní pojem hmota, ale stejně nás nakonec vždycky zajímá, čím je to realizováno. Jo? Podobně s délkama, jo? Jestli je to metr nebo dva, tak je nejenom jde o to, jestli člověka nebo stolu, ale ono, aby to bylo jen tak metr prostoru, to je možná jenom geometrie. Jo? Čili ono ta další poznávací redukce třeba na fyzikální veličiny není už jako kousek té věci, ale jenom jeden z formálních parametrů té věci. A o tom to ještě bude. O veličinách a jednotkách. To prostě ta redukce věci další na veličinu už jako není kus té věci, ale jeden z formálních parametrů ty věci, vybrané co možná tak šikovně, aby byl na míru problému, kterým se zrovna zabývám. Jo. A věc je v závě ta naše radice. No, jestli to není umělé dělení do nějaké míry, ale ono, jak jinak chcete mluvit o tom, že je tady jakási škála a ta umělá není. Škála, kdy na jednom konci jsou opravdu ty přirozenosti, jestli živý, neživý, to je celkem fuk, ale na těch živých je to nápadný, který se chovají jako málo výspitně. A teď je můžu nějak uchopovat, až třeba zvěcnit a ty věci pak můžu jako reduktivně poznávat. To je jako škála, která je evidentní. Jo? A do nějaké míry umělý je, jak si ji nasekám, jo? Že tam dám zrovna teda, já nevím, přirozenost, uchopování, věc, redukce na fyzikální veličiny. Jo? Tak to, jak tam nastavím ty hladiny, už je jako umělý, ale ono to respektuje způsob, jak my s tím v praxi zacházíme, ale jde o to spíš nějak popsat, že je to hodně velké rozpětí. Jo? Že od, já nevím, epiky fungování nějaké přirozenosti, v krajním případě živé, po výrok o tom, jakou má hmotnost nebo jaký má elektrický odpor, je to jako obrovská škála. Jo? A tak je to pokusí nějak rozčlenit, který respektuje z části tradici, z části to, jak to jako v praxi děláme. Jo? Je něco uchopuju, zvěcním a pak teda aplikují ty tvrdě reduktivní poznávací postupy. My totiž jinak neumíme obejít ten problém, že všechno souvisí se vším. Pardon. Jo. To už je všecko. Takže jestli nemáte nikdo nic dalšího, tak bych to pro dnešek skončil a do půl hodinky vyvěsím. Tak jo. Naschledanou.
Naschledanou.
Naschledanou.